Krishtlinja nuk është prall për fëmijët. Këtë theksoi dje Papa në lutjen e Angelit të Nzot.
Në të dielën e 4 të kohës së ardhjes, Benedikti 16 nuk mund të mos kujtonte Betlemin, qytet simboli i paqes që po vonon e që toka e shenjtë pret prej kohe. Pastaj ftesa që çdo i krishterë të çojë dashurinë atje ku ka urrëtitje.
Në prag të Krishtlinjes, Papa i fton të gjithë besimtarë të shtektojnë simbolikisht drejt Betlehemit, qytetit të vogël të Judes, dëshmitar i ngjarjes më të madhe në historinë e njerëzimit. Krishti, kujtoi Papa, erdhi në botë pikrisht në këtë qytet, sipas planit hyjnor që përfshin e shpjegon kohët e vendet e ardhjes së birit të Zotit në botë. Është plan paqeje, sepse siç paralajmëron Mikea profet, Jezusi është vetë paqja. Prandaj Betlehemi është qytet simbol i paqes në tokën e shejtë në botën mbar.
Për troppo ai nostri giorni essa non rappresenta una pace.
Mjerisht në ditët tona, ajo nuk është më paqe e sigurt e qëndrueshme. Është paqe që kërkohet me mundim e pritet me shpresë. Por Zoti nuk dorëzohet kur për ballë kësaj gjendje. Prandaj dhe si vjet në Betleme në mbar botën, kisha përsërit misterin e Krishtlindjes, profecinë e paqes për çdo njeri. E kjo impenjon të krishterë të hynë thellë në dramat shpeshherë të panjohura e të fshehura, e në konfliktet që lindin aty ku jetohet, për të çuar dashurinë ku zjen urrëtitja, faljen ku lëndon fyerja, gëzimin ku mbyt trishtimi, të vërtetën ku sundon gabimi.
Sot ashtu si në kohët e Jezusit, Krishtlinja nuk është prall për fëmijët, por përgjigje që i jep Zoti dramave të njerëzimit në kërkim të paqes e të vërtetësisë, nënvizoi Benedikti 16. Prej kënaqësi ftesa për ta njohur Krishtin që është paqja e vërtetë.
A noi spetta aprire, spalancare le porte.
Na përket t'ja hapim portat në të dy kanatet për ta pritur. Të mësojmë nga Maria Jozefi, të vihemi me fe në shërbim të planit të Zotit. Ndonë se nuk arrijmë ta kuptojmë plotësisht, t'i besojmë urtisë e mirësisë të tij. Të kërkojmë para së gjithash mbretërinë e hyjit, e provania hyjnore do të na ndihmojë për shumë vjet Krishtlindjen të gjithëve.
Pas lutjes Mariane, Benedikti 16 përshëndeti mira besimtarët e turistët mbledhur në sheshin e Shën Pietrit. Nërmjet tyre një grup polakësh, të cilëve Papa u bëri urimet për krye i peshfin e Gnjeznos, imzot Henryk Mishinski, qysh dje primati i Polonis, titull nderi që i rinjihet metropolit më të lashtë në trojet polake, lidhur ngushtë me kultin e Shën Adalbertit, pajtori i Polonis. Benedikti 16 shfrytëzoi rastin për të falëruar kardinalin Jozef Glemp, i cili pas mbushit 80 vjet largohet nga misioni i tij si primat, besuar përkohësisht selisë Varshavës në periudhën e vështirë të tranzicionit.
Papa përshëndeti në mënyrë të posaçme dhe figurantët e shpellës së Betlemit ardhur nga Pereto, fshati i Aquilës, ku skena e lindjes së Krishtit realizohet si të ishte i gjallë prej 40 vjetësh.
Pastaj një përshëndetje të përzemërt pjesëmarrësve në nismën e organizuar nga Federata e Kulturës, Sportit, Spektaklit e Solidaritetit në botë, në bashkëpunim me veprën romake të shtektimeve dhe personelin e Gazetës Vatikanase L'Osservatore Romano, që në periudhën e Krishtlinjes janë të pranishëm në sheshin e Shën Pietrit, çdo të dielet mërkur me një banak lëvizës, ku shtektarët kanë mundësi të blejnë gazetën së bashku me një ikon të vogël të linjes së Krishtit.
Iniciativa.
Ju uroj gjithë të mirat për këtë nismë që përveç se shpërndan gazetën e Vatikanit, ka për qëllime dhe të japë ndihmesën për ndërtimin e një shkolle në Republikën Demokratike të Kongos.